Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Fookuses. Fookuses.
Tere, eetris on saade Fookuses. Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus. Minuga on täna Madis Vasser ja Joonas Nahkor. Ja alustuseks me kohe uurimegi, et kes nad sellised on. Madis, kes sina selline oled?
Tere päevast, mina olen Madis, Eesti rohelisest liikumisest, juhatuse liige ja huvikaitse ekspert.
Mm-hmm. Joonas, kes sina oled?
Mina olen sükkane haridustegelane, võiks öelda, et töötan õpetajana ja õpidisainerina. Ja siis teisalt on mul alati on see keskkonna teemade vastu huvi, et Eesti keskkonna hariduse ühingus olen juhatuse liige.
Aha, aga kes on see õpidisainer või mida tema teeb?
Õpidisainer sisuliselt loob õpilahendusi, mis lähevad nagu kaugemale üksikust ainetunnist, et see on kas siis mingi õppematerjali või kursuse loomine näiteks koolidele.
Aha, ja sa olid ka tehnoloogia õpetaja, et mida see endast kujutab?
Tehnoloogia õpetaja on vana nimetusega tööõpetus.
Aha, no see on ja. Väga tore. Oled sa sooneutraalne ja koodi heegeldad ka?
Mina ise olen ainult vist kaitseväes endale õmmelnud neid auke kinni riietel ja nüüd katsun ka sama tubli olla, aga üldiselt lastega on ikkagi mingisugune siuke kultuur, et poisid tahavad koos olla ja tüdrukud oma ette, et ei ole väga suutnud need tüdrukud tööõpetusse kutsuda.
Aha, no ja, ei saa sundida, kui santi taha kõndida. Ega sooneutraalsus pole ka kaasa sündinud. Aga olgu, see selleks. See ei puutu teemasse, täna oleme rohkem keskkonnateemade juures. Ja milleks ma teid siia saatesse kutsusin, sellepärast, et tänases Postimehes on teilt mõlemalt üks lugu. Joonaselt on rohkem rohepesust ja Madiselt on kliimaambitsioonidest ja nende realiseerimisest riiklikul tasandil. Madis, kuidas meil sellega praegu lood on või sinu kui mitte poliitik, sina kui inimene, kes ei pea meeldima tingimata massidele, et kuidas sa seda näed?
Jah, minu arvamusloo ajendiks on siis selle neljapäeval Riigikogus toimub riikliku tähtsusega olulise küsimuse arutelu, mis on siis teemal kliimaneutraalne Eesti 2035. Ja see rahvaalgatus, mis sai alustatud juba 2019. aastal, siis paneb ette, et Eesti võiks olla tegelikult ja saaks olla olulisest ambitsioonikam, kui ta täna on. Ja see küsimus oli siis, et
kuidas sa näed olukorda?
Ja kuidas?
Ja.
See on hetkeolukord. Hetkeolukord on selline, et sõnumid justkui on palju lubavad, aga oleks vaja nüüd näha ka samme, reaalselt samme sinna suunas. Et see rahvaalgatus oli üsna konkreetse sisuga, loeb ette mõned arengukavad, mis täna on väga-väga vananenud, mida tuleks siis nagu kaasajastada ja pakub ka variante, et kuidas kaasajastada siis just võibolla protsessi mõttes, et see ei oleks jälle kuskil kabinetides tehtud plaan, vaid et see oleks rahvaga läbi arutatud.
Aga kas rahvas oskab siin midagi öelda?
Teiste maade kogemused on näidanud, et kui rahvas on arutleva protsessi tulemusel aru saanud, mis olukord meil on keskkonna ja kliima mõttes, siis need lahendused, mida välja pakutakse inimeste poolt, on tihti palju julgemad kui see, mida poliitikud julgeks välja pakkuda. Et nagu sa ütlesid, et poliitikud peavad kõigile meeldima ja kuidagi natuke teevad enesed sensuuri tihti või siis langevad kogemata rohepesusse. Et siis rahvas, kes on mõelnud teemade peale ja mõelnud, millest on võimalik siis järgi anda ja kus mitte, tulevad välja üsna huvitavate lahendustega. Et võibolla Prantsusmaa on siin üks huvitav näide, et seal mõni aeg tagasi juba rahvakogu toimus ja need soovitused olid üsna nagu eesrindlikud ja täna me näeme, et järjest tuleb uudiseid, kus eile ma lugesin, kuidas Prantsusmaal tuleb nüüd kampaania, kus on välja käidud kampaania, et vanad autoromud võib vahetada uhkete elektriratasta vastu.
Aa, see on päris hea näide, vähemalt mitte elektriauto vastu, vaid elektriratas, et siin on ka see vabatahtlik enese kärpimine sees. Aga muidugi prantslased on oma põllumajandusega, need kuidas need farmerid seal protestivad, põllumajandus on teadupärast väga kliimakahjulik tegevus, võibolla isegi eriti Euroopas, kus on see väga doteeritud. et kas sa leiad, et põllumajandus dotatsioonid tuleks ka kuidagi koomale tõmmata?
See on ka üks rahvaalgatuse ja neljapäevase arutelu. Ma loodan sisu, et kõik need teemad on omavahel väga seotud. Et me ei saa vaadata ainult kitsalt ühte parameetrit, näiteks süsiniku heidet ja siis unustada ära kõik teised valdkonnad ja teised kasvuhoonegaasid või üldse keskkonnamõjud. Jah, et täna on nagu jabur olukord, kus sinu kodu lähedal kasvatatud toit on mitmes mõttes kallim kui see, mis tuleb teisest Euroopa otsast ja seal on siuksed tõesti veidralt väga moonutanud turud, mis seda täna võimaldavad. Et see sõnum ongi, et muutused kindlasti saavad olema palju suuremad ja süstemaatilisemad kui väiksed peenhäälestused.
Ja väiksetest peenhäälestustest Joonas toob oma artiklis päris palju näiteid, et Joonas, võibolla kordad ka raadioeetris üle, et mis värki sa nende piimavakkidega näiteks, kui sa jälgisid neile, et mis sa seal täheldasid?
Kuulajale äkki siis üks näide tuua, et see on nüüd mitmetele tetrapakenditele siginenud nähtus, et nende peal on erinevaid sellised märgiseid, mis on tõenäoliselt toote ise tehtud või siis sellest turundust, mis ütlevad, et need on kliimaneutraalsed või mingis muus moos neutraalsed, et kindlasti tarbi puhtu südametunnistusega, et ära üldse muretse, et see on ühekordne pakendada läheb prügikasti pärast. Et see konkreetne näide oli siis üks Elopak toote, mis teeb meil Eestis ka pakendeid ja seal on näide siis seisneb selles, et tavaline tetrapak tema tootmiseks läheb ligikaudu 40% rohkem nii-öelda siis energiat ja sellist CO2 ekvivalenti sisse ja see Elopak on siis 40% säästlikum sellest tavalist tetrapakist. Ja väidetavalt ka natuke lihtsamini käideldab. Aga ongi see, et sisuliselt selle väikes, ütleme, päris suure säästuga, mis see 40% on siis turundaja tutnud selle argumendi ja teinud selle siis täiesti kliimaneutraalseks siltide järgi. Et sisuliselt sul ei ole mitte mingi keskkonnamõju ja võid selle kuu tahes visata umbes. Et seal on ka pealkirjas plant-based, mis tähendab sisuliselt, et see on sünteesitud siis puidu töötlemise jääkidest, mis nagu me Eesti näitel teame, et see võib olla ikkagi asi, mis raiesurvet võib ka kasvatada, kui sa võtad nagu otse puidutööstusest selle toormaterjali ja kui seda toormaterjali niimoodi siis käsitleda, et mida elusam seda parem, siis võime selle oksa langeda, et lõpuks siis sellise elusüsteemidesse me sekkume rohkem. Et kui sa võtad maapinnast välja suhteliselt elutu produkti, mille maa on juba sinu jaoks nagu ettevalmistanud, valmistöödelnud, et tee sellest paken nii-öelda, siis lõpuks on sellega probleemi jäätmekäitluses mõnevõrra rohkem. Aga kui sa võtad metsaringes siis välja puidu ja teed sellest pakendit, siis tegelikult põhjustatud teises nagu ahel osas probleeme. Et tegelikult asi ei ole nii nagu roosiline, kui võib-olla mõne pakendi pealt üksi võib välja lugeda.
Jah, ja see näide, mille sa tõid TPT kulleriga, seda ma olen ise ka kogenud, et tuleb SMS, et teile tuuakse süsineku neutraalselt mingi toodekoju ja siis ilusti diiselmootoriga buss põristab õuele ja siis ma mõtlen ka, et kust kohast nad seda negatiivset märki sinna sellele plussile teevad. Aga siin me peame tegema väikse reklaamipausi, oleme kohe tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, eetris on saate Fookuses, minuga on siin Madis Vasser ja Joonas Nahkor. Räägime keskkonnateemadel rohepesust ja kliimaambitsioonidest. Tänases lehes on Madise loo kõrval uhke pilt siukase tuulikupargiga. Ja Madis, viimasel ajal on Eestis tehtud päris kõva lobitööd tuumajaamale, et lihtne argument, süsinikuneutraalne, kahtlemata on süsinikuneutraalne, vähemalt see tuumaprotsess, jaama ehitamine võtab ikka hirmsalt süsiniku juba selle betooni kaudu, mida tihti ära unustatakse, aga mis sina arvad tuumajaamast ja tuumajaama toomisest Eestisse?
Seda ma käsitlen neljapäeval Riigikogu ees ka sektsioonis mitte lahendused. Ja miks nad on mitte lahendused? Eriti just 2035 perspektiivis on eelkõige sellepärast, et neid tehnoloogiaid, mida siis Eestis täna pakutakse, ei ole tegelikult olemas.
Oho, aga me teeme esimesena. Me oleme lausa
vaatavlikud. Seda on viimased paarkümmend aastat lubatud, et kohe on valmis. Ja me tundub, et see lubadus nagu jätkub niimoodi, jätkusuutlikult kedaspidi, et varsti on kohe valmis.
Aga kas see on siis ainus kriitika seal, et seda tehnoloogiat, mida lubatakse, veel ei ole?
See on võibolla siukene esimene, millest peaks alustama, et miks me üldse räägime sellest. Aga me võime täna mängida mõttega, et kui see tehnoloogia oleks olemas, et kas ta siis meile sobiks. Ja vaadates Eesti elektrivõrku ja vaadates seda, et pakkumisel on siuke pea 1200 megavattine tuumajaam, siis ta on ikkagi liiga suur Eesti jaoks. Et ka just sellepärast ta juba ei sobiks, sest me peaks kogu aeg hoidma reservis teist sama suurt võimsust. Keskkonna mõttes selgelt on tuumajäätmed probleem, seda tekib paratamatult ja lisaks on keskkonnaühendustel teistel ekspertidel ka küsimusi kogu selle nagu majandusliku poole osas, et tuumaenergia on teistes riikides olnud kaalumisel just sellepärast, et mida suuremaks minna, seda odavamaks ta läheb ja kui nüüd minna teistpidi väiksemaks, siis on loogika see, et ta läheb kallimaks.
Mm-hmm. Aga miks peab olema see...
On lihtsamaid, odavamaid ja vähem riskantsid alternatiive, siis keskkonnaväendused täna tuumaenergiat ei toeta.
Aga miks peab olema sama suur energiatootmine seal kõrval?
Jaa, see on üks müüt, mis levib tuumajaamade kohta, on see, et ta töötab kogu aeg iga ilmaga, iga päevaga. Aga kui vaadata reaalsed andmeid, näiteks Prantsusmalt, kus on väga suur tuumajaamapark, siis keskmiselt aastas tuumajaamad seisavad seal 100 päeva. Keskmine tuumajaam Prantsusmaal seisab 100 päeva aastas, kas mingi hooldustöö, väiksem avarii, kütluse vahetus. Et selle 100 päeva jooksul, kui elektrisüsteem on üles ehitatud selle keskse tuumajaama peale, selle 100 päeva jooksul peab olema mingi asendus seal. Et me ei ole arjunud või arvestanud sellisel juhul sellise suure paindlikusega, mis tegelikult pigem nagu rohelisemas tulevikus on see suund, kuhu minna. Et süsteem oleks paindlikum, hajutatum, ja taastuvatest allikatest.
Aha. Joonas, kas sa oled rohepesu ilminguid täheldanud ka energiatootmise juures näiteks? Või oled sa sellise pilguga vaatanud tuulikutele või tuumajaamadele või millegile? Milles on su fookus üldse? Et mis ajendas sind seda artiklit kirjutama?
Võttes selle küsimuse lõpuosast kinni, ja. Siis ajendas kirjutama üks novaatoris ilmunud Eesti teadlaste osalusel toimunud uuring ka, mida Madis Vasser ka viitas oma artiklis, et seal oli lugu sellest, kuidas me tegelikult siis ingliskeelse terminiga outsourcime oma kliimamõju, ehk siis ise ütleme, et oma riigis oleme nii-öelda neutraalsed, aga tegelikult see saaste või mõju jääb kuhugi mujale riiki. Aga ma selles mõttes olen küll energeetika teema vastu võibolla läbivamalt kõige rohkem huvi tunnud, et mis see lahendus võiks olla ja ma ei taha ennast vastanduda Eesti keskkonnaühenduste ühisele sellele seisukohale, aga mõne koha ma tõstataks küll praegu ka Madise jutust, et tegelikult see sama argument, mis praegu nii-öelda siis kõlas tuumajaama vastu, on ka tegelikult ju see, mida roheühendused rõhutavad, kui oleks täielik üleminek taastuvenergiale, et sisuliselt taastuvenergia ka ju mingi aja aastast seisab sisuliselt, kuna ma ise läksingi sinna Väätsa kooli tehnoloogia õpetajaks just seepärast, et seal on terve taastuvenergia park majakatusel, siis ma nagu kogen seda ka otseselt, et õpilastel on väga raske näidata, et see on niisugune aastaringselt rentaabel lahendus ja keskkonnaühendused on rõhutanud, eks ole, et meil on võimalus just kaubitseda oma naaberriikidega, et seda vajadus siis katta, kui on see tühimik. Et selles mõttes võibolla see tuumaenergiaga siis võibolla loodetakse sama. Et ma ei olegi nagu ennast kindlasti nii põhjalikult tuumaenergia teemal läbi lugenud, kui Madis Vasser seda on, aga seda ma küll märkasin praegu. Ja see rohepesu teema, taastuvenergia teemadel, ütleme, see sama pakendi näide, ma lihtsalt pikendan seda, et see kaerapiim, mis pakendis, ma räägin artikliseks ole, et pakend ise on 40% neutraalsem, ehk siis täiesti neutraalne nii-öelda tõlgituna, siis see kaerapiim seal sees oli siis toodetud nii, et ühes tootmisosas kuskil Taanis kasutatakse taastuvenergiat. et neil on oma mingi taastuvenergiajaam seal, siis teades, mida põhjamaises kliimas see võib tähendada, eks ole, siis see, et ühes tsükli osas nagu seda piima niimoodi toodetakse, see ei anna veel nagu seda neutraalsust võibolla kätte ja kuskil on see outsourcingu aspekt on, et kuskile mujale meie jääde tegelikult võib jääda. Ja kindlasti noh, see on silmnähtav fenomen, et Aveliina Helm oma viimases artikli, mis samuti Postimehes ilmus, avas seda ka, et tegelikult kui taastuvenergiale üle minna, siis see lahendus või see maakasutus on päris ekstensiivne, ehk siis ta võtab enda alla suuri maid ja see ei saa olla siis selline monokultuurne lahendus, et seal peaks suutma luua lahendusi, kus näiteks selle samal alal, kus on need päikesepaneelid või tuulikud on ja saaks ka midagi muud teha, et see on selline unelimilis, et mille suunas me kõik sooviksime aina liikuda, et ei oleks lihtsalt põld nagu siledeks betoonplatsiks lükatud kuhugi ja siis pandud neid paneele. Aga loomulikult, noh, näiteks päikeseenergia puhul me teame, et kuskil 20-25 aastat hiljem tuleb välja vahetada need paneelid ja see on praegu kurb, mis neist paneelides saab, et sisuliselt ju noh, müüakse neid arengumaadesse kogukondadele, kus sisuliselt selle vahendajal ei ole vahet, kui vanad need paneelid on, peaasi, et saaks need kuidagi mingi summa eest vahendada siis järgmistele inimestele ja see on jälle selline tehnoloogilise jäätme probleem. Et jällegi vaatame kogu ahelat, siis ei ole see küsimus nii nagu nurgeline või nii ilus, et see taastuvenergia oleks praegusel kujul mingi 100% lahendus, vaid tal on ka oma selliseid vildakusi sees.
Täiendaks võib-olla, et Joonas ei vaidlenud mitte vastu, vaid täiendas mu vastust väga konkreetse ja õige täiendusega, et see 100% kõlama jäi, et väga harva me räägime sellest, et kui palju see 100% tegelikult nagu absoluutarvudes on. Ja see on see, mida keskkonnavähendused ka välja toovad, et see on see, millest me peaks alustama, et kui palju üldse energiat meil siis Eestis vaja on, et hästi ära elada. Ja pigem see number peab olema väiksem, sest tõesti taastuvenergia on hajutatud, see ei ole enam see vana mudel, et on kuskil Eesti nurgas on see probleem ja ülejäänud Eesti naudib seda vilja. Et taastuvenergia saab olema hajutatud ja ka laiemalt kui ainult väike Eesti. Et sellepärast me ei pääse ka koostööst oma naabritega, aga tõesti keegi ei taha jõuda sellesse staadiumisse, kus igas suunas, kus sa vaatad ainult tuulik või ainult väikse paneelid, et see on võib-olla liiga kõrge hind, mida oma suure mugavuse eest maksta.
Ja siit teeme jälle väikse reklaamipausi ja ei, me teeme uudiste pausi ja oleme kohe eetris tagasi.
Fookuses.
Mina olen saatejuht Mihkel Kunnus, eetris on saade Fookuses, minuga on siin Väätsa põhikooli tehnoloogiaõpetaja ja füüsikaõpetaja Joonas Nahkor ja Eestimaa looduse fondist Madis Vasser, kliimaekspert. Siuke kiuslik küsimus tekis selle tuumajäätmetega, et väga paljudel rohelistel, vähemalt mingis arenguetapis ma kujutan ette või ökoloogiliselt mõtlevatel inimestel ja mitte ainult neil tekib vahel täiesti misantroopne ahastus, kui nad vaatavad näiteks otsa sellistele arvudele, et maisma selgrooksetest on looduslikele liikidele jäänud veel võib-olla seal 3-4% ülejäänud on inimesed ja kariloomad ja kanad, et see inimese jälg tundub nii kohutav, et tuumajaam tundub ja tuumajäätmed tunduvad päris toredad asjad, sest selline tore ja legendaarne mees, kes on veel siiamaani elus, James Lovelock, ütles, et tuumajäätmed tuleks viia vihmametsadesse, sest see hoiaks inimesed neist eemal. Sest tuumajäätmetega on see tore asi, et ta on üsna, tema bioloogiline ohtlikus on üsna spetsiifiliselt inimesele suunatud. Kuna inimene on nii pikaealine, suur, massiivne hulkrakne elukas, siis teised liigid, kuna nad nende palju neist tsükkel on palju kiirem, siis neile see tuumajäätmed väga midagi ei teha. Et ühesõnaga, kui meie tuumajäätmed jäävad siin laiali, võt siis paras meile, oleme süüdi. Teised liigid las õlmitsevad, tuleb siia ilus rahvuspark umbes nagu Tšernobõlis. Mis te sellisest provokatiivsest riskiküsimusest arvate, Madis, jah?
Ei, see ei kõla väga hästi, kahjuks. Aga ma tahan välja tuua seda, et mis ongi väga hästi siin praegu ka materialiseerunud on see, et unistus sellest tuumajaamast, mida täna ei ole ja tõenäoliselt ei saagi tulema, võtab hästi palju aega ära päris aruteludelt, et mis siis on lahendus. Kui me tahame jõuda 2035, näiteks kliimaneutraalsusesse, mis need lahendused siis on, mis on need otsused, mis me peame tegema, mis on need tehnoloogia, mis on täna saadaval juba, mida tuleks skaleerida ülesse. Et see on muidugi tore mõelda igasuguseid teooriaid ja tehnoloogiaid, mida on kuskil YouTube videodes mõni inimene näinud, aga see ei vii meid tegelikult edasi. Ja katta Eesti metsa tuumajäätmetega, ma arvan, et seenelised ei oleks väga õnnelikud selle üle.
No see oli loomulikult see kõik eelpõses nali, aga rääkides tervetest tarneahelatest ja sa ütlesid väga toreda mõisti üles skaleerimine. Et probleem ongi ju selles, et mingis mõttes, et meid on nii palju, inimesi ma planeedi liiga palju ja kuidas te näete, ma küsin nüüd võibolla Joonase käest vahelduseks, et kuidas on roheline maailma pilt ja majanduskasvu, noh, kas nüüd ideoloogia või meile vähemalt meeldib väga majanduskasv, et kuidas need on ühjeldatavad, kas te näete siin võimalust neid ühjeldada, sest väga paljud teevad rohelised, teevad reklaami, et rohelisel teel rikkaks umbes.
See on tegelikult see asi, mille vastu, või noh, mitte kas vastu, aga millele minu artikkel üritab tähelepanu juhtida, et sisuliselt on üritatud ju siis olemasoleva turundusmootori ja turundushariduse peale võtta nagu niimoodi, et võtate praegu koolitatud turundusinimese või müügiinimese, annad talle ette selle kliimakava, mis on mõnes progressiivsemas riigis välja käidud, ja siis ütled, et võt nüüd selle põhjal me peame turundust tegema, sest inimesed on juba hellad sel teemal ja tehakse siis sellistel väga imelikel jah, näidetega, et nagu see TPD pakikuller, kes siis on järsku süsiniku neutraalse diiselbussiga ringi sõidab. Et see on selles mõttes asi, millesse Madis Vasseri, ma ei tea, kas sina oled selle eestindanud, aga see tasaarengu kontseptsioon nagu tundub nagu südamelähedane alternatiiv. Ja ma võibolla mind natuke see tuumajäätmete teema siin sai liiga lihtsustatud. Ma lihtsalt pean seda korra adresseerima veel oma kommentaari lõpus, et see, et kuskil nii-öelda siis uraaniumi või plutooniumi vardade vedelevad nii-öelda siis, et sa võtad kätte ja see kiirgab sulle näku, et sellist asja loomulikult ei ole. Et ma arvan, et raadiokuulaja saab ka aru, et see on noh, nagu ikkagi täiesti teistmoodi kuhugi suurtesse betoonkapslitesse tegelikult valatud ja hoiustatud teisiti ja see oma poolestusajaga ka kaotama radioaktiivset võimekust, et selle mõttes sellist noh, mina näiteks oleks skeptilisem selles osas, kas tuumaenergia kui mingisugune lahendus peaks olema koheselt võetud laualt maha, et muidu me raiskame aega päris lahenduste leidmisele, et see on lihtsalt minu arvamus kui amatöör energeetika inimese arvamus. Aga selles mõttes, et võibolla liiga rutatakse selle järelduse tegemisega, võibolla selle negatiivse kogemuse taustalt, mis selle Fermi energiaga praegu saadakse, kus Eestis on praegu väga otseselt üks nii-öelda siis jõuline turundaja tuumaenergiale, et siis on nähtud vajadus ka jõuliselt vastu seista.
Mm-hmm. Aga Aveliina Elm, see oli eilses või oli laupäevases Postimehes tõepoolest väga hea artikkel ja ta toob välja sealt rea kliimamuutuste vastu võitlemise, no kas nüüd blokeerimise või pidurdamismeetodid ja üks läheb siin kuidagi väga sarnaseks, see on see nii-öelda tark ei torma lähenemine, et mida me rapsime, aga Madis, kui kiire meil on? Kas meil on muud võimalust peale rapsimise?
See oleneb, millised mudeli sa endale aluseks võtad. Et,
no realistiku.
Jaa. Neid on ka mitmeid ja tulevik ongi selles mõttes ebakindel, et keegi täpselt ei tea, mis see tulevik toob, aga on siis mingisugused tõenäosused, et läheb nii või läheb naa. Reaalsus on see, et need lubadused, mida erinevad riigid täna on annud, et saavutada siis siukene veel elatav kliimamuutuse, see pidurdamise tase, et need lubadused täna ei taga seda. See on esimene probleem ja teine on see, et see, mida päriselt siis tehtakse, nende lubaduste varjus on nagu veel minimaalsem. Et olukord on pigem väga keeruline ja see on ka meie rahvaalgatuse üks sõnumeid loetavasti, mis läbi tuleb, kuna on kiire ja eesmärgid on ambitsioonikad, siis see tähendabki teistmoodi mõtlemist, et see ei tähendagi enam seda, et kui proovime siin natukene teha ühte muudatust ja siis loodame, et numbrid tulevad kokku, et siin peab olema mingi fundamentaalsem nihe, näiteks see sama näide, millest sa alustasid, et inimesi on võib-olla liiga palju lihtsalt. Et jällegi tuleb vaadata, et mis on inimeses juks iga inimese jalajälg ja kui jalajälg on inimese kohta väiksem, siis inimesi mahub rohkem, kui jalajälg on suurem, siis inimesi mahub vähem, et siin ei ole kindlasti igal eestlasel see jalajälg võrdne, ja sellepärast meie keskendumegi mitte võib-olla tavainimesele, vaid just nendele suurtele süstemaatilistele küsimustele, et mis on siis Eesti suurvisioon aastaks 2035-2050. See on niisugune nullsumma mäng, et kõik peavad panustama, mõni rohkem ja kes tahab panustada vähem, siis see tähendab, et keegi teine jällegi peab veel rohkem panustama.
Aga räägi sellest rahvaalgatusest, et mis see on ja kus sellega tutvuda saab?
See on üleval rahvaalgatuse veebis, kui otsida kliimaneutraalne Eesti 2035 ja selle sisu oligi võrdlemisi konkreetne, et värskem kliimateadus ütleb, et ambitsioon peab olema suurem. Eestil on tegelikult edumaa juba olemas selle tõttu, et see põlegiv energeetika, millele Eesti on pikalt oma energia julgeoleku ja iseseisvuse taganud, et see on juba kokku tõmbumas ja meil on tekkinud siukene ootamatu väike edumaa, et me peaks seda ära kasutama, võimendama, mitte selle peal liugu laskma. Et me esitame siukest avalikku tellimust, et tuleksid need uued mõtted ja nutikamad mõtted kui senised siuksed business as usual.
Põlevkivi on nagu hea näide, et ma olen ise ka kohanud neid, kes ütlevad, et me peame põlevkivi kaevandamist jätkama sellepärast, et see on meie energeetilise iseseisvuse tagatis, energiajuleku tagatis, aga need inimesed nagu tihti ei mõtle sellele, et esiteks seda on juba 100 aastat kaevandatud, seda on kaevandatud kohas, kus ta oli kõige pinna lähedasem, ta läheb järjest sügavamale, see tähendab tema kasumlikkus nii või naa, väheneb. Ja põlevkivi, mis on Eestis, on maailma parim põlevkivi, sellele kütteväärtus on 5 megajouli kilogrammi kohta keskmiselt. Tavaliselt küttepuul on umbes 13 megajouli kilogrammi kohta, ühesõnaga tegu on päris kehva materjaliga. Ja mis jätkusuutlikkusest me saame rääkida, kui me räägime ammenduvast maavarast. Et see on see üks paradoks. Joonas, ma tahaksin sinu käest küsida, et kuidas õpilastel tuju on, kui sa räägid neile, kuidas asjad tegelikult on?
Kunagi läksin kooli tööle selle mõttega, et ma nüüd hakkan lastele kõigile rääkima, kuidas asjad tegelikult on. Ja see lõpuks minu lahendus on siis see, et mida ma ka ise praktiseerin, et igasugused numbrite ette ladumised, nagu me suures osas ka siin saates oleme teinud, on ja ei ole mitte mingisugune lahendus, sest et sellest võib ka, et keegi teine, nagu näiteks RMK võtta kinni on ja hakata ütlema, et võt ka harvesteri juht on teatud kontekstis kliimakangelane, sest kui me võtame kitsalt kliimanäidiku, me saame niimoodi välja arutada, aga õpilasi ja inimesi üldse huvitavad ju narratiivid, et tegelikult mulle tahaks selle jutuajamise võib-olla lõpuosast tuua helgema nagu tooni, et võib-olla on see seotud ka selle siukse mütoloogiaga, et milles me elame, et natuke see tasaarengu teema siin käis juba läbi, aga et kas see nii-öelda siis tarbi ja ära muretse müüt on see, milles me nagu tahame elada või on vaja mingisugust uut nagu mütoloogiat nii-öelda leiutada, et mina olen ise hakanud tegelikult järjest rohkem lugema ajaloolisi teoseid ja tunnetama nagu, et mis üldse inimkonna nagu ajalugu siin taga on, et kuidas selliste nii-öelda olukordadega toime võiks tulla, mitte ei vaata niivõrd nagu numbritesse ja tulevikku. Ilmselt õpilastega natuke sama, et püüan neid lihtsalt panna tundma, et mis ümbruses nad viibivad, mis on selle paiga ajalugu, et nad mõistaks neid seosid natuke täielikumalt. Et jah, meil on ilmselt vaja mingisugust kindlustunnet uue mingisuguse mütoloogia näol lausa. Nagu Madis ka ütles, et see ei ole mingi peenhäälestus või arvutuslik probleem, aga ta on pigem nagu väärtuskonflikt isegi võiks öelda.
Jah, ma kujutan ette ka, et sellest tarbimisest, et rohkem on parem, rohkem asju on parem, et sellest on vaja lahti saada. Ja ma isiklikult tunnen ka, et ajalukku vaatamises on mingi lohutus. Ajalugu on olnud kohutav, aga kui ma mõtlen näiteks oma vanaisale, kes sündis 20. sajandi suhteliselt alguses Ida-Euroopa riigis ja ta jäi ellu. Teda küll väntsutati, ta elas maailmasõja üle, oli vanglas Venemaal seal sõjavangina, aga tuli välja, eks ju, selles mõttes, et no, kui nemad ellu jäid, siis jääme võib-olla meie ka. Siin me teeme nüüd väikse reklaamipausi ja oleme varsti jälle tagasi.
Fookuses. Fookuses.
Eetris on saade Fookuses, mina olen saatejuht Mihkel Kunnus ja minuga on siin täna Joonas Nahkor ja Madis Vasser. Madis, sinu käest ma pean jälle küsima, et mis on Jevonsi või Jevonsi paradoks?
See on siukene juba tööstusrevolutsiooni alguses tehtud tähelepanek härra Jevonsi poolt, tol hetkel siis kivisöe kasutamise kohta, et mida efektiivsemaks lähevad masinad, mis kivisööd kasutavad, seda rohkem kivisööd kasutama hakatakse. Et just kui ühest kilost saadakse rohkem energiat välja, aga see ei tähenda, et see jääb sinna paika.
Et kilosid jääb maa sisse vähem. See ei tähenda seda.
Pigem see üldine tarvimine järjest suujeneb. Ja see on see, miks meie keskkonnaühenduste poolt kokku pandud energeetikavisioon rõhutab suuresti seda, et lisaks energiaefektiivsusele, mis on muidugi oluline, on väga oluline ka energiasääst. Et vaadata, et mis see lõpptarbimine, kogutarbimine on. Et ajalooliselt on see energiatarbimise nõudlus ainult üles ja ülesse. Ja me leiame, et see ei ole jätkusuutlik. Isegi kui see kõik on elekter, siis nagu siin juba saate esimeses pooles ei räägitud, elektritootmine taastuvatest allikatest on ka oma hinnaga ja seda tuleb alati meeles pidada.
Ja üks hea näide on linnavalgustus, et leedid teid väga suure säästu siin, noh, konkreetse üks lamp vahetad hõõglambis leedpirni vastu, aga mis tegelikult on juhtunud, see on see, et neid leedlambikesi topitakse absoluutselt iga koht täis auto alustest laste tossude ja ruladeni ja rääkimata sellest, et linnad on täis valgusreostust, mis omakorda häirivad märkimisväärselt nii linde kui putukaid. Joonas, sul oli näpp püsti.
Näpu tõstsin see pärast, et natuke pikendada seda Madise mõte, et Jevonsi paradoks jah, kirjeldab seda, kuidas siis efektiivsuse kasvuga kasvab ka tarbimine. Siin on üks tähelepanek, mis ma juba mõned aastat tagasi tegin, et räägitakse suure unistusega ka sellisest elektritootmise viisist, mis sisuliselt on tõesti mingi zero emission asi, et kui leitakse mingisugune äge lahendus, mis ei toodaks jäätmeid ja oleks nii-öelda siis võimalikult palju erinevast maailmast, nagu nii-öelda siis füüsilist maailmast lahku lülitatud, et ta ei vaja mingit erilist suurt ressurssi, näiteks tuumasüntees, termotuumasüntees, siis ilmselt oleks see nii-öelda siis kabelimats inimestele selle mõttes, et isegi kui sa suudad energiatootmise teha, siis täiesti jäätmevabaks ja täiesti praktiliselt kütusevabaks, et kasutada ainult vesinikku ja sünteesid sellest energiat, siis inimese tarbimine muudes valdkondades nii palju suureneb, et ta lihtsalt võtab järjest õhusemalt siis materjalid maasest välja ja teeb sellest, mida iganes ta soovib ehitada. Et selles mõttes mingisugune selline tervislik nii-öelda piirang, selles osas, kui palju me üldse saame energiat kätte, on nii-öelda eluterve, et seda ma tahtsin nagu rõhutada.
Jaa, kus juures sellise piirangu käis välja Kalevi Kull, kas see oli 90 või oli 89, võibolla isegi 91, oli siuke artikkel nagu Eesti oma tee, see oli Eesti looduses, kus ta pani ka peale täiesti kvantitiivse energiapiirangu, nii-öelda energialävi, mida võiks sellel pindalal meie maal, Eesti maal tarbida. Ja ta käis välja ka seal sellised ideed, et maks peaks olema seda kõrgem, mida rohkem vastav keskkond looduselt ära võtab. Näiteks, et kui sa mingi keskkonna ära asfalteerid või ära betoneerid mingi platsi, siis on sul maksud kõrgemad. Ja mida vähem see elu segad ja rikud, seda madalamad sul maksud on. Et ma soovitan selle üles otsida, no tõenäoliselt peab küll selle jaoks minema raamatu kokku või midagi sellist tegema. Aga ma tahtsin tagasi tulla selle mütoloogia ja maailmavaate juurde. Ja siin ma läheksin korraks sellise mehe juurde nagu Abraham Maslow, kellel omal ajal tekis selline mõte, et psühholoogid ja psühiaatrid on väga palju uurinud haiguseid, psühilisi haiguseid, psühilisi hädasid, et teeks midagi sellist, et uuriks psühilist tervist, et millised on psühiliselt terved inimesed. Ja siis ta pidi kõigepealt otsima mõned psühiliselt terved inimesed. See osutus nii keeruliseks ülesandeks, et ta loetles enam vähem nimeliselt ära need mõningad psühiliselt terved inimesed ja vaimse tervisega inimesed, kes tal õnnestus leida. Üks nende hulgast oli William James ja William James, kes jõudis heas mõttes enese teostuseni, William James on välja toonud sihukese huvitava asja, et noh, rahulolu. Et meid, see, mis meid tegelikult huvitab, on rahulolu, psüühiline rahulolu. See, kuidas me seda saavutame, teid on erinevad, aga psüühilise rahulolu jaoks võib välja tuua ühe sihukese suhteliselt lihtsa valemi. Et meie psüühiline heaolu sõltub siis sellest, tegi valemi, murujoone peal on meie ihad, taotlused ja soovid ja all on, või vastupidi, murujoone peal ehk on meie taotluste saavutused, palju me saame ja saavutame nii materiaalselt kui vaimselt ja all on soovid, tahtmised ja ihad. Ühesõnaga, mida suuremaks me ajame oma soove, tahtmisi ja ihasid, seda väiksemaks läheb meie rahulolu ja vastupidi, mida rohkem me saavutame, seda rohkem meie heaolu kasvab. Ja siin on näha, et on kaks väga erinevat teed. Üks variant on see, et me muudku saavutame ja saame rohkem, omame rohkem ja saame rohkem, siis see muru näitaja kasvab. Või teine asi on, mida võib nimetada budistlikuks teeks enam vähem, on see, et me minimeerime oma soove ja tahtmise. Noh, budistlik mõtlus on olnud tihti ihade minimeerimine ja siis läheb see tahame vähem ja muru näitaja on parem. Et noh, reklaam kui selline, mis õhutab ihasid, on antibudistlik nähtus, et selles mõttes teeb meie tujusid halvemaks. Üks asi, mille veel Maslow välja tõi, on siis see, et ta näitas, et meil on üldiselt kalduvus tahta asju, mida me põhimõtteliselt võime saada. Et neid asju, mida me isegi, noh, mis tunduvad nii ebarealistlikud, et me isegi ei julge neist unistada, võib-olla lihtne inimene näiteks ei julge unistada isiklikust kosmosejaamast, et see on nii mõtlematu, et ta isegi ei taha seda, see ei näri teda. Aga korralik tšiip, võt siuke päris korralik tšiip, see on juba siuke käeulatuses asi, et see võib teda närida. Et üks asi on see, et kui me oma heaolu ja võimalusi suurendame, siis me ühtlasi piiname ennast. Võib-olla see haakub või äkki oskate kommenteerida, et milline peaks olema see meie mentaalne pööre siis. Et Joonas, sul on käsi püsti.
Lihtsalt, vaata Mihkel, sinu juttu ajal meenus üks, ma kuulan see tähenduse teejuhtide saad, et sa ükskord tõid nii tabavalt välja, et inimest ei tee õnnelikuks see, kui tal on ohtralt midagi käes, vaid inimeste põnelikuks see, kui ta saab maksimeerida oma romantiseeritud kannatuste hulka.
No,
kas tuleb midagi sellist meelde?
See ei ole mina, see on Dostoevski, suur psühholoog.
On, jaa, kindlasti. Ja. No ütleme, sa siis seda, teda parafraseerides ütlesid selle. Ja mis seal nagu on oluline välja tuua, et ma näen seda ka mõnes mõttes nendes praegustes püüdlustes seda muutust esile kutsuda, et ma nüüd ei taha Madisega tülli minna, aga ma toon ikkagi selle näite, et kui ma nagu loon enda jaoks sellise maailmapildi, kus maailm saab kohe otsa ja mina olen see inimene, kes sellega koos otsa saab, siis see on tegelikult väga tugev sütik, sütitamaks sellist maailmavaadet, kus sa nagu hakkadki ootama seda maailma lõppu aktiivselt, et see on minu kannatus, ärge võtke mul seda ära, et ma tahan nagu, et see oleks minu asi, et noh, mul oli lihtsalt sükkene märkus selle Mihkli jutu peale, et mõned püüdlused sellest kriisist nii-öelda välja tulla on tihti lugu seotud ka inimese psühholoogilise ihaga näidata, et noh, mina või keegi vaene loomakene, kellega ma ennast empatiseerin, on see suur kannataja. Ja seal kaob jällegi teispidi see mütoloogia läheb siis palju võimsamaks kui tegelik arvutustehte võimsus ja siis nagu hakatakse tegema ka ebaratsionaalseid valikud sellest emotsionaalsest taustast lähtuvalt. Ma lasen nüüd Madisel vastata.
Madis kaitse ennast ja ma tean, et sa oled sellise liikumise nagu Extinction Rebellion, üks eestvedaja kohalik, et mis see on ja räägi sellest, mis sa teed. Ja vasta siis võib-olla ka Joonasele kaitse ennast nüüd.
Kunagi olin. Ja üks hiljutisi raamatu, mida ma lugesin, oli pealkirjaga Teissugune maailma lõpp on võimalik. Ja see räägib siis sellest, et muidugi inimeste soovid ja unelmad on hästi vinged, aga vaadata tuleb ka seda, et mis on tegelikult reaalses maailmas võimalik või mis on tõenäoline tsenaarium, kuhu me koos kõik jõuame. Ja need asjad ei juhtugi iseenesest, et sa pead ka töötama mingisuguse tuleviku nimel, kui sa võtad ka näiteks selle eelduse, mis tänapäeval järjest rohkem erinevates liikumistes on. Et okei, et see praegune erukorraldus ongi nagu Kukule määratud mõnes mõttes, et siukene pillav ja raiskav elustiil, et see ei saa pikalt kesta. Aga et see ei ole maailma lõpp, see on nagu tänase siukse veidra kultuurse fenomeeni ja kasvuhulluse lõpp. Ja siis ongi küsimus, et mis tuleb edasi, et mis on see, mida me saaks teha, et see, mis tuleb edasi, saab olema mõistlikum ja parem ja võibolla võrdsem inimeste jaoks.
Ja kus tahib, ma küsin kohe juurde või? Ja et lihtsalt see lõpu nagu kujutamine on väga oluline teha vahet diskreetsel lõpul ja sellisel pidevalt jätkuval lõppemisel, et jällegi tsiteerides Aveliina Helmi, siis see nagu maailma lõpp ei saa olema see, et ma ärkan hommikul üles ja see maailm lõppeski ära, et lõpuks ometi saavad kõik kapitalistlikud sead aru, kui halvasti nad on käitunud ja me hakkame elama siis paremate põhimõtete järgi. Et tragöödia ongi selles, et me peame leidma tee välja sellest olukorrast siis sellistes oludes, kus tegelikult see maailma lõpp ei tulegi ühe diskreetse sündmusena, vaid ta lihtsalt hiilib meile niimoodi ligi, et isegi inimene ise unustab ennast oma korterisse telekat vaatama ja märka, et see maailma lõpp tuli ja on täiesti rahul samal ajal, kui see maailma lõpp võis tulla. Et see on nagu selline keeruline olukord, millest välja tulla, et inimene, kes on lihtsalt jõukam, saab ennast isoleerida sellest maailma lõpust edukamalt. Need, kes ei ole nii jõukad, elavad muldonnides, ei saa ennast nii edukalt teha seda.
Aga meie saateaeg on kahjuks otsas. Aitäh, Joonas Nahkor, aitäh, Madis Vasser, mina olin saatejuht Mihkel Kunnus ja kuulake meid ka järel.
Fookuses. Fookuses.